кепкер адаатлы радиосу. Өзіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2020 жылың 7 декабрі кептәнің бағдар күні. Кептәнің жүмі талан дұғын кепілешкілерімізді динлемеге чағырыя. Құрматтылың лейзілер, бұ кепті адаатлың веб сахипасына ин көп динленен кепілешкілерін басыны талан дұғын. Көп аярлылық Түркменстанлы бей канун. Эмма сорығы алынмайар ден атлен цепеден кепілешігіміз шеккер. Шейлі де Балканың идары кәрханаларына айлықлары, пенсиялары, көмек пұлларыны 10 көтерім йоқорландырмағы беш етмек барыда хаварнамы пайланы дейін хаварымыз көп оқылыптыр. Кептенің 5-ші күнінің күніртанынақы көркөзілері ғыра. Қадар дендініне Ами Дерияда су чекілмесі доғам едер. Президент үйдейізіне маслахат кесірер дейін хаварымыз кем ин көп okulların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmayı başardı. Türkmenistan aviyakampanyası yurt çağındaki uçuşların sağını köpüldüğer diyen havarlarımı köp okucu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, keptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistanlı yıl başından aylıkların 10 götürüm yokorlanmağının kem bir edilecektiğine kıyınanı oturan yaşayıcılar yol hareketinin düzgün vurulmaları için salınayan cerimelerin 300 götürüm ötenli yokorlananlığını bilip has kıyınanmalı olurlar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da köçe yol hareketinin düzgün bozulmaları için cerimelerin muktarı 50 götürümden 300 götürme çenli yokurlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlanmanı adamların hoopsızlığı için edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin inçemesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağlaları atlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkütmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veren hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkütmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılmanın cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırmanın cerimesi o zol 300 manattı. İndi 500 manat buldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometreden köp arttırılanda cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden qaytalanan halatında sürücünün ulov dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyara. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylede yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağan edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik ulovlarının durolgolarından doğru geçmedilik. Ulon ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götürümden 100 götürme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulov belgileri ve devlet tekniki gözevçiliğinden geçmedik ulovlar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu ulovlarında kirey ediyen sürücüler kirey nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatlı dinleyiciler, keptenin zeminini dinleyersiniz. Adatlık Türkmen çağalarının yağdayına tehir eden migrasiya meseleleri bilen bağırlıkta fikrini paylaşmağın sonra Dayanç Arayet Hareketi'nin Adım Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşıva bilen telefon arkalı sökvetteş oldu. Mağlumat için aysak Dayanç Taşarı Yurt'ta Türkmenistan'ın Arayet Cemiyeti Hareket tarafından dörödülen platformu olup Türkmenistan'ın Adım Hukukları ve Kanunun Hükmüravanlığı meseleleri bilen meşgul kullanıyor ve hususanla hareket adatlığı. Maskarların birleşme ile bağlı döreyen hukuk kodulmalarının ağrıdan ayrılma uğruna takallaya diyer. Türkmen rayatlarının sosyal medyada ediyen zanagırlı gurrunları, havarçılarımız bilen gurrlaşan yaşayıcıların fikirleri esasında sonku devurda dikeldilen halkın ses programımızda öz fikirlerinizi, belliklerinizi ve islev arzularınızı hem iyi vermeyi hayiş ediyoruz. Diyana, sosyal medyada Türkmen zekmet migrantlarının yağdayları ve onların çağırlarının hal ahvalı var da ören aladali görünler ediliyor. Siz hukuk koruyucu hükmünle bu meselede öz fikir neticelerinizi adatlığın dinleyicileri ile paylaşıp bilmezmesiniz.
Я оцениваю его как катастрофическое. Сегодня тысячи туркменских мигрантов в Турции и России оказываются без легального статуса.
Мен бу ягдайга хилекчиликли ягдай хукмунда баха берерин. Шунки гунда мүңлөрчө туркмен мигранты Түркияда, Русияда кануну durumları болмаздан яшайары. Bu olorun esası hukuklarının bolmazlığında, zähmet çekmäge, sağlık becergisine, yuridiki goroga, çağalarına bilim bermäge, hukuksuz yağdayda yaşayandığını anlagyar. Türkiye'de Aşgabadın talabı esasında Türkmenistanlılar üçün vize düzgünü girdilerinden son, Türkmen migrantlarının yağdayı keskin yaramazlaştığı, bizim rayetlerimizin köpüsü kanunu yağdayı geçip bilmeyer ve kezapların pidası bolyar. Galp agentlikler ulu möçürdäki pulu yaşayış ruhsatnamasını resmileştirip bermäge wada berýärler ve soňundan ýitirim bolýarlar. Russiýada bolsa Türkmenistanyň raýatlaryna yaşayış ruhsatyny iş ýüzünde diňe Ukraina garşy urşa gatnaşmak baradaky şertnama gol çekenlerinden soň resmileştirmeyi teklif ediyerler. Bu oları anırvaş derecede eciz ve ruhu taydan aşak batılan hala salyar. Zähmet migrantlarının izde kalan çağılarının yağdayı has ağır. En atasız kalıp, olur duygu durnuksuzluğunda, gözükçülüğün ve koldoğun bolmazlığında kemale geliyer. Bu yağdayı oları yetkinceklik yaşlarında aşa cinsi katnaşıklara, spirtki içkileri içmeğe, göğünü çökkünlüğe, öz canına etmek fikirlerine, irkin nikah, okuva olan yetişini yitirmeye hem de agresif kılık hasiyetlere alıp geliyer. Bu çağlar ayrılığın çungur içerki travması bilen önüp ösüyerler. Bu yerde ne pulun, ne soğutların, ne de video canların peydası oluyer. Biz terbiyenin hili hakkında değil, çağanın en atasının yanında bulmağı baradakı esası hukuk hakkında gurrun ediyeriz. Olur hut şu hukuktan mahrum oluyer.
Мы говорим не о качественном воспитании, а о базовом праве ребенка быть рядом с родителем, и именно этого они лишены.
Diýana, türkmenistanly migrantlaryň sosial mediýada edýän gurrunlarynyň çen tutulsa, olar öz sagalaryny uzak wagtlap görüp bilmezliklerinden nägile bolýarlar. Eýsem, bu ýagdaý olaryň sagalarynyň geljegine nägili täsir ýetirýär.
Длительная разлука с родителями – это одна из самых тяжелых детских травм. По силе она сопоставима с утратой.
Эна аталары билен узок вакт айрылыкта болмак чагалар үчүн иң агыр травмаларын бири болиары. Бу тастан олорун итирилмегине барабар дейсек де болор. Диңе чагы бу айрылыгын эжирини бир едек дел, күндө ве йыллар бою чекиары. Мигрантларын чагалары ташланан адамын дуюусуну ве унудулмак коркусуну баштан кечирерлер. Бу хили чагалар хроники хоусала, якынлык ве ынам дуюуларынын бузулмагы, өзүнө пес баха ermek, sosyal izolyasiýa bilen ýüzeýiz bolýarlar, okuwda we özüni alyp barmakda kynçylyk çekýärler. Olar tizleştirilen ýagdaýda ulalýarlar, ýagny çağı kiçi wagtynda uly adam ýalyp bolýar, hususan da ýetkinçilik döwri howpli bolýar. Bu döwürde ýanynda en atasy bolmasa, ýetkinçek köçe dünýäde tötenden tanış bolan adamlarından himayat, dayanç gözleýär. Bu ýagdaý irki göwrelilige, çağı düşürtmäge, spirtli içkileri ulanmaga, özüňe ziyan etmäge, agresiýa ýa tersine doly ýapyklyga alyp gelýär. Bu hili çağalar çuň içerki yaralar, ruhy travmalar bilen ösýär we bu ýagdaý olaryň bil baglamak, ara gatnaşyk gurmak we dünýäniň howpsuzlygyna ynanmak ukybyna täsir edýär.
Такие дети вырастают с глубокой внутренней раной и психологической травмой, которая влияет на способность доверять, строить отношения и верить в безопасность мира.
Diýana, bu meselede kynçylyklary azaltmak üçin nämeler edilse gowy bolar? берді нәхейлі мүмкіншіліклері, нәхейлі қиыншіліклері өріярсыңыз?
Чтобы действительно смягчить трудности туркменских мигрантов, нужны системные решения.
Туркмен мигрантларының ягдайны гоуландырмак үчін улгомлайын чөзгүтлерін қаул эдилмей керек. Озолы билен Туркменстанның өз раятларына көз юммауны беседіп, миграция сиясатына меденилешен көрнішті чемелешіп башламау мүхім. Мигрантлар кануни ягдайда шертнама эсасында әтияшландырыш ве гору астында ішләп билер ялы аваданшылықлы юртлар билен ресми зәхмет ылалашықларыны бағылашмак зерур. Виза дүзгүнүнү еңиллештирмели. Юрттан чыкмаң эсаслендирилмадык чаклендирмелерини бесетмели. Мигрантлар ресми намасыз калмаз ялы дашар юрт паспортларыны дипломатик векилханаларын үстү билен бермели. Илчханаларын янында юристлерин, психологларын, социал ишкерлерин катнашмагында сахаватчылык программасы билен мигрантлары колдоо меркезин дөрөтмели. Диаспораны медени клублар хөкмүндө дәлде хусусан да кыйын кризис ягдайына түшөн аяллар ве чагалар бабатында хакыйкы өзара көмөк меркези хөкмүндө өстүрмели. Бу хили чаралар Меркез Азиянын бейлик юртларында бир эмден бери улунулуп келиниер. Өзбекстандын, Тажикстандын, Кыргызстандын мигрантлары менен деңештирилгенде Туркмен мигрантлары иң бир гороксуз адамдар болуп дурияр. Себеби Туркменстанда юрттан чыкмак хукугу чаклендирилген. Мигрантлардын машалалары юрт ичинде хакимиятлардын басышларына дуучар болуяр. Güýçlü diaspora ýok, konsulluk goldawlary berilmeýär. Migrantlaryň rahmet hukuklary iş ýüzünde hiç ýerde gorulmadyk diýsek hem bolar. Türkmen migrantlary iki howpun arasında baran ýurdundaky basyş bilen öz ýurdundaky ýygyrlanmalardan gorku astynda ýaşaýar.
Туркменские мигранты живут между двух угроз: давление стран пребывания и страх преследования дома.
Diýany, adatlygyň söhbetdeş bolan migrantlary ýurda kanuny sahasda puly bermegiň kynlygyny, netijede adamlaryň bi-kanun ýollara ýüzürip bir topar ziyan çekýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň migrantlara şol sanly olaryň sagalaryny berýän pulyny çemeleşmesini nädip ýumşadyp bolar? Bu meselede çykalga görýärsiňizmi?
Валютная политика Туркменистана создаёт для мигрантов огромные трудности, так как легально отправить деньги почти невозможно.
Туркменстанын алып барган валюта саясаты рахмет мигрантлар үчүн эгер улу кыйынчылыктар дөрөдөр. Себеби юрда кануны ягдайда пул ивермек тастан мүмкүн дээл. Шунку күндө банклардан доллар алмак мүмкүн дээл. Дине петелдилен курс боюнча манат берилер. Pul çıkarmağın ve iyi vermenin berk çeklendirilen ulumları hareket ediyer. Studentlere pul geçirmek için bir topar resmi nama talep ediliyer ve çeklendirme girdiliyer. Geçirilen seri işlerin tas hemmesi garavadara. Doların resmi kursa garanda ençimi etse gımmat bolun yerine gidiyer. Migrantlar bir kanun araçların hizmetinden peydalanmağa mecbur voliyarlar. Bu yağdayda olara kezapçılığı duçar olmak tövökkülçülükleri karışıyar. Ýagdaýy ýeňletmek üçin häkimiýetler valyuta kanuny eletirligi gowlandyrmaga, studentlere we maşgalalara pul iýermegi ýönekeýleşdirip, halkara tölew ulgamyna ruhsat edip, geçiriş amallary bilen bagly bürokratiýany azaldyp bilerdi. Şeýlede saglyk, okuw, käreni haky, ýaşaýyş jaýy ýaly möhüm durmuş ýaşaýyş harajatlary üçin ýeňilleşdirilen maliýe koridorlaryny döredip bolardy. Şun kugunda mende bu siyasatın yumşadılacağına ınam yok. Yönü biz işlemegimizi, düzgün bozulmalarını resmileştirmegi, halkara guramalarının ünsünü çekmegi, bu temaları metbuat arkalı gozlamagi, hakimiyetlerin eşitmegi üçün täze yolları gözlemegi devam ettiriyeriz. Men özgörçlükler çalt bolup geçer öydüp pikir etmeýärin. Ýöne Türkmenistan eýem dünýä jemgyýetçiliginiň berk üns bermeginiň obýektine öwrülýär. Haçanda yurt şunun yali projektorun önüne düşündü, hakimiyetler iyir yağda giç öz gazaplı çeklendirmelerine gaytadan seyretmeye mecbur voliyar.
И когда страна оказывается под таким прожектором, власти рано или поздно вынуждены пересмотреть жесткие ограничения.
Хорматлы леджилер, Dayanç Araýat Hereketiniň Adam Hukuklary Platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepdeşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köp aýallyk meselesine gönükdirýäris. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaý öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda bir näçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da bir näçe bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýaly kabul edilýär we bu ýagdaý gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanyny köp aýallyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda kaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Gepleşigimiziň birinji bölegünde Türkmenistanda we umuman Merkezi Aziýada köp aýallygyň ýaýramagy we onuň sebäpleri barada gürrüň etdik. Indi geliň munyň täsirlerine, jemgyýetdäki garaýyşlara we tendensiýalara syn edeli. Türkmen jemgyýetinde käbirler denanlaryň adatça köplügine we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykylyga hükmünde seredýärler. Şeýle pikirleri Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmenistanly denanlaryň özleri öňe sürýärler. Geliň şeýle habarçymyz bilen söhbet Şolan Türkmenistanly käbir gelin gyzlaryň pikirlerini dinläli. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dulgalan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçünji aýaly bolmagy mejbur edýär.
Türkmenistanda aýal gyzlaryň sany taýdan erkeklerden köpdigi göze ilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden bir näçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da doğmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı doğmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağı mecbur ediliyarlar deyip adatlıkla gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşgala gurrun verdi. Aýnawat, ine şeýle çemeleşme nähili etat var. Bu denandar hem cemiyet üçin nähili tövekkülçülükleri döredýär.
Şuat Türkmenistan güçlü depopulyasiýa ýylatyň azalmagy tulkunny baştan geçirýär. Şu wagt resmi ýylat ýazgynyna görä ýenanlaryň we erkekleriň sany deňrek. İkisi migrasiýa çykýan, durmuş realyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde birlenok. Ine migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýrylan aýallar bar. Şeýle toplumlar üçin bu çykaly ýaly görnýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgeýän trendler barada habar berýär, gymmatlyklaryň ütgeýändiginden habar berýär. Şeýle ýagdaýda bu garyp gurupy däl erkek adamlara yarama täsir edýär. Esasan hem ýaş ölümini üstleýän adamlara. Olar üçin maşgala urmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede näme syn edýär? Mähili ýagdaýy syn edýär. Baý adamda 2-3 aýaly bolup, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýagdaý erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär.
Köp aýallygy goldamak we ony saýlap almak barada aýdylanda şeýle ýollary saýlaýan adamyň psihologiýasy nukdaýy nazarynyň bu nämeden habar berýär?
Bu bir duly öwrenizmedik mesele Merkezi Aziýada hatam Türkmenistanyň anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýallygy goldamaýan dini uýan adamlar bar ýa-da hiç bir dini uýmaýan köp aýallygy goldaýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyny uly derejede sosial, siýasy, ykdysady şertler täsir edýär. Insan şaşyrmly bolýar, adamlar köp aýallykda öz batyny özleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bar bilýär. Şeýle köp aýallyk diň gatnaşyklar diýär.
Айноватсыз иктисадий социал проблемалары деңсезлиги гурплы ва гарип адамларын мүмкинчиликлерин һәм ягъдайларын агъзак кештиңиз. Түркменстандагы хабарчыларыбызның берген мәгълүматларында һәм илкинҗи новатта мәсьәләнең иктисадий тарафы агъзалар. Галиберсәдә моңа дианандыр өчен мәдди мөмкинчилик нуктай назарыннан сөйләделәр. Гелин генә дә түркменстанлыларның азатлык радиосы белән пайлашын фикерләрен диңләле.
Гыз окуу торон бадына улы яшлы адамын 3-нче, 4-нче аялы болып барыяры. Гурплы адамсы оңа магазин яда салон ачып берияры.
Көп аялы маскаларын чагысы барлары басардагындан өзлөрүнө жай алдырыярлар, аңырларына пул топлоярлар. Страховка хөкмүндө. Себеби дини ника аяллары ве чагылары корук ве кипиллилик бермейер. 2-нче, 3-нче аяллар Сол ясыян адамсы билен ясыян дөврінді мадди яғдайыны үпчін етмәне чалышыярлар.
Бу Азатлык радиосының Түркменстандагы хабарчылары билен гүрләшен түркменстанларын пікірі. Шөрді көп аялық проблемасына юрттағы умумы яғдайын контекстінде сиреділсе, кем болмаз түркмен хәкіметлері юрттағы социал-иқтисади проблемаларын енчемесіне ачық ағзамайарлар. Проблемаларын ресми дәрежеде бойын алынмазлығы яғдайын ярымазлашмағына етірер. Илатың зәхмет миграциясы бір тараптан илатың юрттағы иқтисади қиыншылықларын көрсетер. Башқа бір тараптан көп аялық қиялы яғдайлары һәм өз тәсірін етірер. Бұл жерде түркменстанлыларын пайлашын пікірін дәлелдейм.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir neçe vaqtdan son isleyen yerinde yeni özlerine ikinci maskala edinyenler var. Yeni bir yağday maskaladan biri ulu berge giriyer, procent alyar ya da banktan pul alıp is gözlüğünde tasarı yurda çıkyar ve son is tapıp bilmen ya da nese ve dürlü kıyınçılıkları uçrap maskalasını pul uğratmayar.
Deyip Aşkabat'ta kabarçıyımız işçi migrantların izinde kalan maşkalaların öz imetine ağız suğuna pul tapman bu yağdayın bergide kalan ayalı iş ya da başka bir çıkılgaları gözlemeğe iteriyenliğini belliyer. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyicileri siz salam doğun atlı gepleşiğimizi dinleyersiniz. Biz bugün kupayarlık temasını gözgayarız. Hemişeki mihmanımız Sağlık Programması'nın ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylıymova.
Кәбірден андыр 2-нче, 3-нче аял болмактан канагатлыдыгын айдарлар, белекләр халымасаларда чыдап яшамага кайыл болгандыгын гүрүн берерләр. Машхала düşüncesi nuqtai nazarından seyretsek köp ayallık modelinde kadrlı maşhala qatnaşıqlarını qurmaq mümkinmi?
Gülsoro, kadrlı maşhala qatnaşıqlar düşüncesi ütkoya Türkmenistan'dan. Bu arada açık aydılmasa da dürlü garayışlar var. Kadalı maşgalı katnaşıklar niye mi? Niye hilip olmalı? Ağır iktisadi yerde adamların gımmatlıklarına, ağır iktisadi, sosyal yerde adamların gımmatlıklarına niye hil tesir ediyor? Köpayarlık tarihte bulduktur. Köpayarlık modelini ulanan yurtlar var. Söz ağırlığı var. Cemiyette bu arada açık sökültler ediliyor. Yapık Türkmenistan'a bunu dımışlık bile nusat veriliyor. Bulunok değilen ok. Ayal gıyırlar, erkekler bunu gözümüyorlar. Demek gelecekte şeyle katnaşıklar hatim güçlenir, kadalaşar. Türkmenistan'ın ayal gizler üçün köp ayalı kadalaştırılan alternatif ürünmeğinin ihtimalliği yok orlanıya. Şeyle yağday dörüye. Şun üçün biz şul gat kıyıl düşünmek şul kadalı maşgala gatnaşıklar nehili transformasyon geçiyor anı Türkmenistan'ı. Hükümet şunu kabul etmese de, gülün etmese de elbette bu zatlar ütkap duruyor.
Aynavat, şöyle yine de bir lep geçse köp ayalığın şehre derecede yayırmağına aramızdan ol kanuna ters geliyen yağday. Ünsü çekken mesele hekimetler köp ayarlığı görmezlük atalyar ve şeylerlikte ona karşı resmi taydın çare hem göze ilmeyer. Türkmenistan'daki habarçılar yurtta köp ayarlık resmi taydın bir kanun olsa da onun hekimetler için sır değerliğini, sebebi yöneki rayatların köplenç bir neçe ayal eklemeğe mümkünçülüğünün bolmayanlığını bellep geçerler. Azatlığın habarçısı şeyle diyer.
Köp ayarlı adamlar kim dilende? Olar ilkinci novotta pulli, tefirli adamlar, telekeçiler, hükümet isinde, ulurak vedipilerde isleyenler, baslık adamların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Hormatly radio dinleyijileri, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biz köp aýallyk meselesi, onuň ýaýrymagynyň sebäpleri, täsirler, jemgyýetdäki garaýşlar we tendensiýalar barada söhbet edýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn, hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Köpeyalı maşgalada doğulmak ve önü ösmek çağılara nehili tiyatir getiriyar adatı maşgalalardaki çağılar bilen deneştirsek.
Bu mesele var da anık Afrikan yurtlarına yakın önüne orada geçirilen varlıklar var. Hova şeyle katnaşıklar çağıların ayarların psikikine yarama tiyatir ediyen, dürlü psikik bozulmaları sebep olup biliyen, depresiya sebep olup biliyen. Ne Türkmen, min burada bilersin, öyle gözül şu yerde Türkmen maşgalatında kakaların rolü çağı terbiyesinde çekli olmana galiyen. Hova ildi sani daşarı yurt tokap gelen aşavat çağatını gezdiriyen kakalar vardır. Yönü bu kadı değil, bana şeyle düşünür verýänler bar, bizde bir ütgö ýa-ni Aşgabatda çagalaryny gezdirýän kakalarymyz bar. Bu ilgitde gowy bar, bu gat beýenirji, men beýenir ýa bu ýagdaý, ýöne gezdirmek hem gowy bolsa ol ýeterlik däl. UNICEF-iň sanyny görä, Türkmen sanly kakalaryň 10 götürmi, diňe 10 götürmi, 1-3 ýaşly çagalary bilen manyly wagt geçirýärler. Ile bir zat öwrenip kitap okap, ýöne şu ýagdaýy köp aýalyň kontekstini seretsek, çagalaryň durmuşy gözüni bolýar.
Aýnawat, bu ýagdaýyň töwekkülçülükleri barada aýdylanda dini nikah gymak elbetde çağalaryň we aýallaryň hukugyny gorumaýar. Hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda da aliment alyp bilmän kösenýänler köp dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz bellýär. Köp aýallyk çağalary dürli kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Şeýle Gurrun berdi.
Çağalaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinci ayarını söymen alınlığını bakan edip, iki çağılı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağılarının halinden havar almayan. Vakt tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağısı dedesi gelip, pul yağda ağırlık getirmese ağız oturuyorlar. Çağılar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bolan için ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılış bilen yok. Erkek kadir öz enatasından korkup ayrılışmaktan saklanıyor. Emma enatası kartaşan adamlar. Olar dünyasını tədeleyse gelinin ve iki çağanın köçe kovulacağı anık.
Dip xabar çeymiz aytdi.
Türkmenistanda kanunlarda köp aýallyga yol berilmese de, köp aýallygyna häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezilmeýär. Belki Merkezi Aziýa ýurtlarynda bu problema diskusiýa edilýär. Meselem Kyrgyzstanda ony kanunlaşdyrma könçe en çemelýäri parlamentde gyzgalanyp çekeleşikler hem gider. Türkmenistanyň dymmagy nämeden xabar berýär we bu uzak möhletli perspektivada nähili netijelere getirip biler.
Köp aýallyk meselesi öz-özüni ýok bolup gitmez. Durmuşda işlemeýän kanun saklap, gadagançylyk girenek netije berenok. Şu wagt hökümetiň ne pozisiýasy, ne de strategiýasy bar. Bu tejribeni Sowet döwründe hem düýünden ýok edip bilmediler. Alymlaryň bellemegine görä, Merkezi Aziýa jemgyýetleriniň şu wagt güýçli arabizasiýa trendiniň bardygyny belleýärler. Türkmenistan arab ýurtlary bilen süwda medeni gatnaşyklaryň güýçlenýär. Hökümetiň aşy konservatif gender siýasaty möhüm mysal. Seredin eger men şu saatlar barada pikirlendimde seredin sen Sowet döwründe doğulan gyýyň birinin ikinjisi bolmak ähtimallygy ujypsy bolan bolsa şu wagt sen şu döwür sen inata bolup şeýle ýagdaýyň bir näçe gelek artanlygyny göz ýetirmeli. Nähili şertlerde aýalymyz sen doğunun uyan, men birinin ikincisi olsam hem bolorlay diyen karara geliyden sonra o cevap gözlemeldi cemiyet olup. Hükümetin dınmalı cemiyette dine bu mesele bolun çıdamlılığı arttırıyar. Karaşılmadık neticelere getirip biler. Kakasız önü bösün, kaka terbiyesini almadık çağırlar. Ağır depresiya uçuran ineler, öz canını kastediyen ayarlar, yetkincekler. Umumi trendi seyretsek, ayal olmak tutma sanını görmüş var. Aşkaladaki gorusuzluk, zorluk, aborta olan çeklenirmeler, kıyımlaştırılan ayrılışma prosesi, şuların ehlisi uzak nöklüttü, ayal yılların oranı, ahmiyeti, hasem tete kaçar deyip şaklap oluyor. Oylun şıklı reformaları ilat, grajdan cemiyeti bilen maslakatlaşıp, reformaları geçirmeli, sosyal gorusuzluk, Döwlet öz borçlaryny yerine getirenine aýal gyýlaryň kiçi bir topary birinin ikinjisi bolmagyny isleýär. Şeýle zatlar arzuw edýär. Şu wagt Türkmenistanda diýen alyň aldawı, zorluğu ve taşlanıp gitmeyene karşı koruluk pes derecede. Uzatlar var da onun havarlığı yaman pes derecede. Köp ayarlığı doğru aradın ayırıp olmaz. Yönü onun rüyanlı tehdiyelini azalıp olur. Bunun için cemiyette, cemiyetimizde gıydılar, şağılar, öz hukukları var da gıklanıp, öğrenip, görüşmeli.
Aynavat beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Herkese sağ olun gözler.
Hormatly radio dinleyijileri, siz salam doğan atly gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaky studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Biziň hem meşeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz şu gün köp aýallyk temasyny gozgadyk.